मैथिली कथा 33 एकटा किसानक कथा। एक दिन यीशु झीलक नजदीकेमे छलखिन। ओ लोकक एकटा बड़का भीड़के शिक्षा दऽ रहल छलखिन। हुनका सुनबाक लेल एतेक लोक आयल जे यीशु लग ओकरा सब संग बात करबाक लेल कनिको जगह नहि बाकी रहल। एहि लेल ओ पानिमे खड़ा भेल नाव पर बैस गेलखिन आ लोक सबके शिक्षा देलखिन। यीशु ओकरा सबके ई कथा सुनेलखिन। एकटा किसान बीया बाउ करबाक लेल बाहर निकलल। जँ ओ बीया छीटैत रहे तऽ किछु बीया बाट पर गिरल, लेकिन पक्षी आबि कऽ ओ बीया सब खा लेलक। किछु बीया पथराहा जमीन पर गिरल, जतय माटि कम रहे पथराहा जमीन पर गिरल बीया जल्दिए जनमि गेल, मुदा ओकर जड़ि जमीनमे नहि पकड़ सकलक। जँ सूरज निकलल आ गर्मी भेल तऽ ओ पौधा मुरझा गेल आ सूखि गेल। मुदा आओर बीया सब काँटकुस झाड़ीमे गिरल। ओ बीया सब बढ़नाइ शुरू तऽ कयलक, मुदा काँटकुस सब ओकरा दबा देलक। एहि लेल काँटकुसमे गिरल बीयामे सँ निकलल पौधामे सँ कोनो उपजनी नहि भेल। किछु बीया नीक जमीन पर पड़ल, ओ बीया बढ़ल आ जतेक बीया बाउ कयने रहे ओहिसँ 30-60 आ एतेक धरि जे 100 गुना अनाज उपजल। जे केओ परमेश्वरके पाछा चलऽ चाहैत अछि ओ एहि बातपर ध्यान दै जे हम कहै छी। ई कथा चेलासब ई कथा चेला सबके ओझरा देलक। एहि लेल यीशु एहिके व्याख्या कयलखिन जे ओ बीया परमेश्वरके वचन अछि। बाट एकटा एहन व्यक्ति अछि जे परमेश्वरके वचन सुने मुदा ओकरा बुझै नहि, तब शैतान ओकरा लग सब वचन चोरा लैत अछि, अर्थात शैतान ओकरा वचन बुझैसँ दूर राखि दैत अछि। ओ पथरा जमीन एहन व्यक्ति अछि जे परमेश्वरके वचन सुनिकऽ आ आनन्द साथ ओकरा स्वीकार करैत अछि, मुदा जखन मुश्किल समय आबै या जँ लोकसब ओकरा सताबै तऽ ओ परमेश्वरसँ दूर चलि जाइत अछि, अर्थात ओ परमेश्वरपर भरोसा करनाइ बन्द कऽ दैए। ओ काँटकुसवला जमीन एहन व्यक्ति अछि जे परमेश्वरके वचन सुनैत अछि, मुदा ओ बहुतेक बात सबमे चिन्ता करऽ लगैए आ ओ बहुतेक धन कमाइके प्रयास करैत अछि आ ओ बहुतेक चीज पाबैके प्रयास करैत अछि। किछु समय बाद आब ओ परमेश्वरके प्रेम करैमे सक्षम नहि रहि जाइत अछि। एहि लेल ओ परमेश्वरके वचनसँ जे सीखने छल आ ओकरा परमेश्वरके प्रसन्न करैमे सक्षम नहि करैत अछि। ओ गेहूँके डाँट जकाँ अछि जे कोनो उपजनी नहि करैत अछि। मुदा असल जमीन ओ व्यक्ति अछि जे परमेश्वरके वचन सुनै आ ओहिपर विश्वास करैत अछि आ फल उत्पन्न करैत अछि। मत्ती अध्याय 13:1-8, 18-23, मरकुस 4:1-8, 13-20, लुका 8:4-15 सँ बाइबलके एकटा कथा।